From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th annual...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssin 4. kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja lämpimän arvostuksen osoituksemme niille teistä, jotka osallistuvat tähän kokoukseen eri puolilla maailmaa, radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Ilmaisemme kiitoksemme niille johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tänä aamuna, ja toivotamme heidät tervetulleiksi. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro Mac Wilburin johdolla ja urkureina toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Te lapset kuninkaan ja laulaa meille nyt laulun On this day of joy and gladness. Sitten alkurukouksen pitää vanhin L. Whitney Clayton 70 johtokunnasta.
Amen. Our beloved heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme. Tänä ihanana sapatin päivänä tulemme eteesi. Sydämet valmiina tullaksemme opetetuiksi. Avaamme sydämemme ja mielemme tänä päivänä. Siunaa, että sydämiemme kosketettaisiin ja mielemme inspiroituisivat. Ne, jotka puhuvat, inspiroisivat mieliämme. Anna meille voimaa, auta meitä tulemaan enemmän poikasi Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi, että voisimme tulla paremmiksi opetuslapsiksi ja palvelijoiksi. Olemme kiitollisia, että voimme olla ympäri maailmaa yhdessä tänään, ja olemme kiitollisia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir will now sing. Let us all press on.
Kuoro laulaa nyt laulun Herran työhön käyn. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuvat 12 apostolin koorumin jäsen vanhin M. Russell Ballard ja sisar Jean Stevens, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
Thank you, choir.
Kiitoksia, kuoro. Mikä siunaus te olettekaan meille ja kaikille, jotka kuuntelevat ja kuulevat teitä. Vuosien varrella minulla on ollut pyhä tilaisuus tavata monia ihmisiä, joiden murheet tuntuvat ulottuvan heidän sielunsa syvimpiin sopukoihin asti. Noina hetkinä olen kuunnellut näitä rakkaita veljeni ja sisariani ja surrut heidän kanssaan heidän kuormiaan. Olen miettinyt, mitä sanoisin heille, ja minulla on ollut vaikeuksia tietää, kuinka lohduttaisin ja tukisin heitä heidän koettelemuksissaan. Usein heidän murheensa johtuu jostakin sellaisesta, mikä tuntuu heistä jonkin lopulta. Jotkut kohtaavat vaalitun ihmissuhteen päättymisen, kuten rakkaan kuoleman tai jonkun perheenjäsenen vieraantumisen. Toisista tuntuu, että heidän toivonsa on loppumassa. Toivo solmia avioliitto, tai saada lapsia, tai parantua sairaudesta. Joidenkuiden kohdalla kyse on kenties uskon loppumisesta, kun hämmentävät ja ristiriitaiset äänet maailmassa saavat heidät kyseenalaistamaan, jopa hylkäämään sen, minkä he kerran tiesivät olevan totta. Uskon, että ennemmin tai myöhemmin me kaikki koemme tilanteita, jolloin koko maailmamme kangas repeytyy saumoistaan, jättäen meidät yksinäisiksi, turhautuneiksi ja eksyksiin. Niin voi käydä kenelle hyvänsä. Kaikki ovat sille alttiita. Jokaisen tilanne on aivan erilainen, ja kunkin elämän yksityiskohdat ovat omanlaisiaan. Olen kuitenkin oppinut, että on olemassa jotakin, mikä vie pois katkeruuden, jota saattaa tulla elämäämme. On yksi asia, jonka me voimme tehdä, saadaksemme elämästä suloisempaa, iloisempaa, jopa ihanaa. Me voimme olla kiitollisia. Voi kuulostaa maailman viisauden vastaiselta ehdottaa, että sen, jota murhe painaa, tulee kiittää Jumalaa. Mutta ne, jotka siirtävät syrjään katkeruuden maljan ja kohottavat sen sijaan kiitollisuuden pikarin, voivat nauttia eheytymisen, rauhan ja ymmärtämyksen puhdistavaa juomaa. Koska me olemme Kristuksen opetuslapsia, meitä käsketään kiittämään Herraa, Jumalaamme, kaikessa, laulamaan Herralle kiitosvirsi ja täyttämään sydämemme kiitoksella Jumalaa kohtaan. Miksi Jumala käskee meidän olla kiitollisia? Kaikki hänen käskynsä on annettu tuomaan meille siunauksia. Käskyt ovat tilaisuuksia käyttää tahdon vapauttamme ja ottaa vastaan siunauksia. Rakastava taivaallinen isämme tietää, että päätös opetella kiitollisuuden asennetta tuo meille todellista iloa ja suurta onnea. Mutta jotkut saattaisivat sanoa, mistä minä voin olla kiitollinen, kun maailmani on hajoamassa. Ehkäpä keskittyminen siihen, mistä olemme kiitollisia, on väärä lähestymistapa. On vaikeaa oppia kiitollisuuden asennetta, jos kiitollisuutemme vastaa vain niiden siunausten lukumäärää, jotka pystymme laskemaan. On totta, että on tärkeää luetella siunauksemme usein. Ja jokainen, joka on kokeillut sitä, tietää, että niitä on paljon. Mutta en usko, että Herra odottaa meidän olevan vähemmän kiitollisia koettelemusten aikoina kuin runsauden ja huolettomuuden aikoina. Itse asiassa useimmissa pyhienkirjoitusten kohdissa ei niinkään tuoda esille kiitollisuutta jostakin, vaan pikemminkin niissä esitetään kiitollisuuden yleinen olotila tai asenne. On helppoa olla kiitollinen jostakin silloin, kun elämä näyttää sujuvan suosiollisesti. Mutta entäpäs ne hetket, jolloin se, mitä toivomme, näyttää olevan ulottumattomissamme? Voisinko ehdottaa, että näkisimme kiitollisuuden mielenlaatuna, elämäntapana, joka on riippumaton nykyisestä tilanteestamme? Toisin sanoen ehdotan, että sen sijaan, että olisimme kiitollisia jostakin, keskittyisimme olemaan kiitollisia olosuhteissa, joissa olemme, mitä ne sitten ovatkin. Kerrotaan vanhaa tarinaa tarjoilijasta, joka kysyi asiakkaalta, mitä hän oli pitänyt ateriasta. Vieras vastasi, että kaikki oli hyvää, mutta ateria olisi ollut vieläkin parempi, jos leipää olisi ollut enemmän tarjolla. Kun mies palasi seuraavana päivänä, tarjoilija vei kaksinkertaisen annoksen leipää, kahden palasen sijaan 4 palasta, mutta vieläkään mies ei ollut tyytyväinen. Seuraavana päivänä tarjoilijat jälleen kaksinkertaisti leivän määrän, mutta turhaan. 4. päivänä tarjoilija oli todella päättänyt tehdä miehen tyytyväiseksi. Niinpä hän otti lähes 3-metrisen leivän, leikkasi sen puoliksi ja tarjoili sen hymyillen asiakkaalle. Tarjoilija malttoi tuskin odottaa miehen reaktiota. Aterian jälkeen mies kohotti katseensa ja sanoi, hyvää kuten aina, mutta huomaan, että tarjoilette minulle jälleen vain 2 palaa leipää. Veljet ja sisareni, valinta on meidän. Me voimme päättää rajoittaa kiitollisuutemme sen mukaan, mitä siunauksia katsomme meiltä puuttuvan. Tai voimme päättää olla Nefin kaltaisia, jolla oli aina kiitollinen sydän. Kun hänen veljensä sitoivat hänet laivalla, jonka hän oli rakentanut viedäkseen heidät luvattuun maahan, hänen nilkkansa ja ranteensa olivat niin kipeät, että ne olivat turvonneet tavattomasti, ja raju ilma uhkasi nielaista hänet meren syvyyksiin. Kuitenkin Nefi sanoi, minä turvauduin Jumalaani ja ylistin häntä kaiken päivää, enkä minä nurissut Herraa vastaan ahdinkojeni tähden. Me voimme päättää olla Jobin kaltaisia, jolla näytti olevan kaikkea, mutta joka sitten menetti kaiken. Silti Job suhtautui siihen sanomalla, alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana minä palaan. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Me voimme päättää olla mormonipioneerien kaltaisia, jotka säilyttivät kiitollisen asenteen hitaalla ja tuskallisella taipaleellaan kohti isoa suolajärveä, ja jotka jopa lauloivat ja tanssivat ja ylistivät Jumalan hyvyyttä. Monet meistä olisivat olleet taipuvaisia perääntymään, valittamaan ja tuskailemaan matkan vaikeutta. Me voimme päättää olla profeetta Joseph Smithin kaltaisia, joka ollessaan vankina Libertyn vankilan kurjissa oloissa, kirjoitti nämä innoittavat sanat. Suuresti rakastetut veljet, tehkäämme iloisin mielin kaikki, mikä on meidän vallassamme, ja pysykäämme sitten sijoillamme täysin varmoina, saadaksemme nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen. Me voimme päättää olla kiitollisia, tuli mitä tuli. Tämän kaltainen kiitollisuus kohoaa kaiken sen yläpuolelle, mitä ympärillämme tapahtuu. Se voittaa pettymyksen, lannistumisen ja epätoivon. Se kukoistaa aivan yhtä kauniisti talven jäisessä maisemassa kuin kesän miellyttävässä lämmössä. Kun olemme kiitollisia Jumalalle omissa olosuhteissamme, me voimme kokea lempeää rauhaa koettelemuksen keskellä. Murheessa me voimme silti kohottaa sydämemme kiitokseen. Tuskassa me voimme riemuita Kristuksen sovituksesta. Katkeran surun kylmyydessä me voimme kokea taivaan syleilyn, läheisyyden ja lämmön. Joskus ajattelemme, että kiitollisuus on sitä, mitä koemme sen jälkeen, kun ongelmamme on ratkaistu. Mutta kuinka kauhean lyhytnäköistä se onkaan. Kuinka paljon elämästä hukkaammekaan odottamalla, että näemme sateenkaaren, ennen kuin kiitämme Jumalaa sateesta. Kiitollisuus ahdingon aikoina ei tarkoita, että olemme hyvillämme olosuhteistamme. Se kyllä tarkoittaa sitä, että uskon silmin katsomme nykyisiä haasteitamme kauemmas. Se ei ole huulten kiitollisuutta, vaan sielun kiitollisuutta. Se on kiitollisuutta, joka parantaa sydämen ja avartaa mielen. Se, että olemme kiitollisia olosuhteissamme, on osoitus uskostamme Jumalaan. Se edellyttää, että luotamme Jumalaan ja toivomme sellaista, mitä emme ehkä näe, mutta mikä on totta. Olemalla kiitollisia, me noudatamme rakkaan vapahtajamme esimerkkiä, joka sanoi, älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Todellinen kiitollisuus on osoitus toivosta ja todistuksesta. Se syntyy siitä, että tunnustamme, ettemme aina ymmärrä elämän koettelemuksia, mutta luotamme siihen, että jonakin päivänä niin käy. Missä tahansa olosuhteessa kiitollisuuden tunnettamme ravitsevat ne monet pyhät totuudet, jotka tiedämme. Että isämme on antanut lapsilleen suuren onnensuunnitelman, että hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta, me voimme elää ikuisesti rakkaittemme kanssa, että lopultakin meillä on suurenmoinen, täydellinen ja kuolematon ruumis, jota sairaudet ja vammat eivät rasita. Ja että surun ja menestyksen kyyneleemme korvautuvat onnen ja ilon runsaalla mitalla, joka on tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen. Varmastikin juuri tämänkaltainen todistus muutti vapahtajan apostolit pelokkaista, epäilevistä miehistä pelottomiksi, iloisiksi, mestarin lähettiläiksi. Kristuksen ristiinnaulitsemista seuranneina tunteina heidät valtasi epätoivo ja murhe, koska he eivät kyenneet ymmärtämään, mitä oli juuri tapahtunut, mutta yksi tapahtuma muutti kaiken. Heidän Herransa ilmestyi heille ja julisti, katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen. Kun apostolit tunnistivat ylösnouseen Kristuksen, kun he kokivat rakkaan vapahtajansa loistavan ylösnousemuksen, heistä tuli muuttuneita miehiä. Mikään ei estänyt heitä täyttämästä tehtäväänsä. He ottivat rohkeasti ja päättäväisinä vastaan kidutuksen, nöyryytyksen ja jopa kuoleman, jotka heitä kohtaisivat heidän todistuksensa vuoksi. Heitä ei saatu luopumaan Herransa ylistämisestä ja palvelemisesta. He muuttivat ihmisten elämän kaikkialla. He muuttivat maailman. Teidän ei tarvitse nähdä vapahtajaa, kuten apostolit näkivät, kokeaksenne samankaltaisen muutoksen. Pyhän Hengen synnyttämä todistuksenne Kristuksesta voi auttaa teitä olemaan välittämättä kuolevaisuuden pettymystä tuottavista lopuista ja näkemään sen kirkkaan tulevaisuuden, jonka maailman lunastaja on valmistanut. Sen valossa, mitä tiedämme iankaikkisesta määränpäästämme, onko mikään ihme, että aina kun kohtaamme elämän katkeria loppuja, ne tuntuvat meistä mahdottomilta hyväksyä? On aivan kuin sisimmässämme olisi jotakin, mikä vastustaa loppuja. Miksi niin on? Siksi, että meidät on tehty iankaikkisuuden aineksesta. Me olemme iankaikkisia olentoja, kaikkivaltian Jumalan lapsia, hänen, jonka nimi on loputon ja joka lupaa iankaikkisia siunauksia luvutta. Loput eivät ole meidän määränpäämme. Mitä enemmän me saamme tietää Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, sitä paremmin me oivallamme, että loput täällä kuolevaisuudessa eivät ole loppuja ollenkaan. Ne ovat pelkästään keskeytyksiä, tilapäisiä taukoja, jotka tuntuvat kerta kerralta pienemmiltä verrattuna siihen iankaikkiseen iloon, joka odottaa uskollisia. Kuinka kiitollinen olenkaan taivaalliselle isälleni siitä, ettei hänen suunnitelmassaan ole todellisia loppuja, ainoastaan ikuisia alkuja. Veljet ja sisaret, eikö meillä olekin syytä täyttyä kiitollisuudella, riippumatta siitä, millaisissa olosuhteissa olemme? Tarvitsemmeko mitään suurempaa syytä antaa sydämemme olla täynnä kiitosta Jumalalle? Eikö meillä ole suuri syy riemuita? Kuinka siunattuja olemmekaan, jos tunnustamme Herran kädenjäljen elämän ihmeellisessä kudoksessa? Kiitollisuus taivaallista Isämme kohtaan laajentaa käsitystämme ja selkiyttää näkemystämme. Se innoittaa nöyryyteen ja lisää myötätuntoa lähimmäisiämme ja kaikkea Jumalan luomakuntaa kohtaan. Kiitollisuus aikaansaa kaikki Kristuksen kaltaiset ominaisuudet. Kiitollinen sydän on kaikkien hyveiden äiti. Herra on luvannut meille, että ne, jotka ottavat kaiken vastaan kiitollisin mielin, kirkastetaan. Ja sitä, mikä on tästä maasta, lisätään heille. Eläkäämme kiittäen päivittäin, etenkin niiden näennäisen selittämättömien loppujen aikana, jotka kuuluvat kuolevaisuuteen. Sallikaamme sielumme avartua kiitollisuudesta armollista taivaallista Isäämme kohtaan. Kohottakaamme aina ja jatkuvasti äänemme ja osoittakaamme sanoin ja teoin kiitollisuutemme taivaalliselle Isällemme ja hänen rakkaalle pojalleen, Jeesukselle Kristukselle. Tätä rukoilen ja jätän teille todistukseni ja siunaukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, mestarimme nimessä. Aamen.
Tämän vuoden syyskuussa tulee kuluneeksi 64 vuotta siitä, kun palasin kotiin lähetystyöstäni Englannista. 3 päivää paluuni jälkeen osallistuin Utahin yliopiston tervetulijastansseihin erään ystäväni kanssa. Hän kertoi minulle erästä kauniista toisen vuoden opiskelijasta nimeltä Barbara Bowen, joka minun pitäisi hänen mielestään tavata. Hän toi Barbaran luokseni ja esitteli meidät, ja me aloimme tanssia. Valitettavasti ne olivat parinvaihtotanssit, eli niissä sai tanssia tytön kanssa vain niin pitkään, kunnes joku toinen nuorukainen taputti olalle, minkä jälkeen tanssia sai jatkaa se toinen. Barbara oli vilkas ja suosittu, joten sain tanssia hänen kanssaan vain alle minuutin, ennen kuin toinen nuori mies taputti minua olalle. Sehän ei taas minulle sopinut, koska olin lähetystyössäni oppinut, miten tärkeää ponnistelujen jatkaminen on. Pyysin Barbaran puhelinnumeron ja soitin hänelle heti seuraavana päivänä ja pyysin häntä ulos. Hänellä oli kuitenkin kouluun liittyviä kiireitä ja ystävien kanssa sovittuja tapaamisia. Onneksi olin lähetystyössä oppinut olemaan sinnikäs, jopa lannistumisen uhatessa, ja lopulta onnistuin sopimaan treffit, ja ne treffit johtivat seuraaviin. Jollakin tavoin niiden treffien aikana onnistuin saamaan hänet vakuuttuneeksi siitä, että minä olin ainoa tosi ja elävä kotiin palannut lähetyssaarnaaja, ainakin hänen kohdallaan. Nyt 64 vuotta myöhemmin. Meillä on 7 lasta, monia lapsenlapsia ja lastenlastenlapsia, jotka ovat todisteena siitä merkittävästä totuudesta, että olipa sanoma miten hyvä tahansa, niin sitä ei ehkä pääse esittämään ilman, että jatkaa ponnisteluja johdonmukaisesti ja sinnikkäästi. Tämä saattaa olla syynä siihen, miksi olen tuntenut selkeästi, että minun tulee jatkaa tänään 2 aiemman yleiskonferenssipuheeni pohjalta. Lokakuun 2011 konferenssissa kehotin meitä muistamaan nämä Herran tärkeät sanat. Sillä näin kirkkoni on kutsuttava viimeisinä aikoina, nimittäin myöhempien aikojen pyhien, Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Näillä sanoilla Herra tekee selväksi, ettei tämä ole pelkästään virallinen nimi, vaan se nimi, jolla hänen kirkkoaan on kutsuttava. Ottaen huomioon hänen selkeän julistuksensa, meidän ei pitäisi käyttää kirkosta mitään muuta nimitystä, kuten mormonikirkko tai MAP-kirkko. Nimitystä mormoni voi asianmukaisella tavalla käyttää joissakin asiayhteyksissä, viitattaessa kirkon jäseniin, kuten mormonipioneereihin, tai instituutioihin, kuten mormonien tabernaakkelikuoroon. Kirkon jäsenet tunnetaan laajalti nimityksellä mormonit, ja ollessamme tekemisissä kirkkoomme kuulumattomien kanssa, voimme sopivalla tavalla viitata itseemme käyttämällä nimitystä mormoni, kunhan käytämme samassa yhteydessä kirkosta sen koko nimeä. Jos jäsenet oppivat käyttämään kirkon oikeaa nimeä sanan mormoni rinnalla, se tähdentää sitä, että me olemme kristittyjä, vapahtajan kirkon jäseniä. Veljet ja sisaret, jatkakaamme ponnistelujamme ja omaksukaamme tapa tehdä aina selväksi, että me kuulumme myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Toinen sanoma, jonka pohjalta tunnen tarvetta jatkaa, esitettiin vastikään viime yleiskonferenssissa, kun kannustin jäseniä rukoilemaan, että heidät johdatettaisiin ainakin yhden sellaisen henkilön luo, jolle he voisivat esittää kutsun saada tietoa palautetusta evankeliumista ennen joulua. Monet kirkon jäsenet ovat kertoneet minulle erityisistä kokemuksista, joita he ovat saaneet pyydettyään Herralta lähetystyömahdollisuuksia. Esimerkiksi eräs kotiin palannut lähetyssaarnaaja rukoili nimenomaan sitä, että hänet johdatettaisiin sen yhden henkilön luo, jota hän voisi auttaa. Hänen mieleensä tuli erään entisen opiskelijatoveren nimi. Hän otti tähän nuoren naisen yhteyttä Facebookissa ja sai tietää, että tämä oli rukoillut tarkoitusta ja merkitystä elämäänsä. Hän jatkoi yhteydenpitoa juuri sinä aikana, kun nuori nainen etsi totuutta, ja joulukuussa hänet kastettiin. Minulle on kerrottu monista samanlaisista kutsuista, mutta vain harvat ovat jatkaneet ponnisteluja, kuten tämä veli teki. Uskon vahvasti ponnistelujen jatkamisen periaatteeseen. Kuten lähetyssaarnojen oppaassa saarnatkaa minun evankeliumini sanotaan, sitoutumisen pyytäminen ilman seurantaa on kuin lähtisi matkalle, mutta jättäisi sen kesken. Tai ostaisi lipun konserttiin, mutta ei menisi sinne. Sitoumus on sisällyksetön, ellei sitä seuraa toiminta. Oppaassa saarnatkaa minun evankeliumeni opetetaan jokaiselle, kuinka kutsutaan, mutta myös kuinka jatketaan ponnisteluja kutsun esittämisen jälkeen. Lähetystyön tarkoitus on määritelty seuraavasti. Kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse, auttamalla heitä ottamaan vastaan palautettu evankeliumi, uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa, tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaste ja pyhän hengen lahja ja kestämällä loppuun asti. Kutsuminen epäilemättä kuuluu prosessiin. Mutta huomatkaa, että lähetystyöhön kuuluu jäsenten osalta paljon muutakin kuin vain sitä, että he kutsuvat ihmisiä kuuntelemaan lähetyssaarnaajia. Siihen sisältyy myös sitä, että he jatkavat lähetyssaarnaajien kanssa ponnisteluja uskon vahvistamiseksi, parannukseen motivoimiseksi sekä liittojen tekemiseen ja loppuun asti kestämiseen valmistamiseksi. Tätä ponnistelujen jatkamisen periaatetta havainnollistetaan apostolien teoissa. Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppeliin niin sanotulle kauniille portille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti, odottaen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Se on voimallinen kutsu Herran palvelijalta, eikö olekin? Mutta Pietari ei jättänyt asiaa siihen. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan meille seuraavaksi, että hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli. Ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Toisin sanoen, Pietari ei pelkästään käyttänyt pappeuden valtuuttaan ja kutsunut miestä nousemaan ylös ja kävelemään. Hän jatkoi kutsunsa jälkeen ponnisteluja auttamalla miestä, tarttumalla häntä oikeasta kädestä ja auttamalla hänet ylös, sekä sitten kulkemalla hänen kanssaan temppeliin. Pietarin esimerkin hengessä saanen ehdottaa, että me kaikki voimme olla johdonmukaisemmin mukana lähetystyössä, korvaamalla pelkomme todellisella uskolla, kutsumalla jonkun ainakin kerran vuosineljänneksen aikana, 4 kertaa vuodessa, kokoaikaisten lähetyssaarneen opetettavaksi. He ovat valmiita opettamaan hengen avulla, saaden vilpitöntä ja harrasta innoitusta Herralta. Yhdessä me voimme jatkaa ponnisteluja, kutsujen esittämisen jälkeen, tarttumalla muita kädestä, auttamalla heidät ylös ja kulkemalla heidän kanssaan heidän hengellisellä matkallaan. Auttaakseni teitä tässä prosessissa, kutsun kaikkia jäseniä, riippumatta tämänhetkisestä tehtävästänne tai aktiivisuudestanne kirkossa, hankkimaan oman Saarnatkaa minun evankeliumini oppaan. Sen voi hankkia jakelukeskuksista ja verkosta ilman toimitusmaksua. Se on opas lähetystyötä varten, mikä tarkoittaa, että se on opas meille kaikille. Lukekaa sitä, tutkikaa sitä ja sitten toteuttakaa oppimaan ne käytännössä, jotta voitte paremmin ymmärtää, kuinka voi tuoda sieluja Kristuksen luokse kutsumalla ja jatkamalla ponnisteluja. Kuten presidentti Thomas S. Monson on sanonut, nyt on aika jäsenten ja lähetyssaarnaajien liittyä yhteen, toimia yhdessä, tehdä työtä Herran viinitarhassa tuodaksemme sieluja hänen luokseen. Jeesus Kristus opetti opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Herra on vastannut siihen rukoukseen meidän aikanamme, antamalla suurimman määrän kokoaikaisia lähetyssaarnaajia maailman historiassa. Tämän uskollisten työntekijöiden uuden aallon myötä, Herra on antanut meille uuden tilaisuuden auttaa häntä tässä suuremmoisessa sielujen sadonkorjuussa. On käytännön tapoja, joilla jäsenet voivat auttaa ja tukea erinomaisia lähetyssaarnaajiamme. Esimerkiksi, voitte kertoa lähetyssaarnaajille, että tutkitte Saarnatkaa minun evankeliumini opasta, ja pyytää heitä näyttämään teille, mitä he ovat oppineet tutkiessaan sitä itse. Kun kerrotte näitä asioita toisillenne, jäsenten ja kokoaikaisten lähetyssaarnan välinen luottamus kasvaa varmasti, aivan kuten Herra on käskenyt. Vaan jotta jokainen ihminen puhuisi Jumalan, Herran, nimittäin maailman vapahtajan nimessä. Ja katso, minä lähetin teidät maailmaan todistamaan ja varoittamaan kansaa, ja jokaisen, jota on varoitettu, kuuluu varoittaa lähimmäistään. Veljet ja sisaret, osaatteko kuvitella, mikä vaikutus sillä olisi, jos sukulaiset ja ystävät kertoisivat kirjeissään ja sähköpostiviesteissään kokoaikaisille lähetyssaarnaajilleen, mitä asioita he ovat oppineet tutkiessaan itsekseen Saarnatkaa minun evankeliumini opasta? Pystyttekö näkemään mielessänne siunaukset, joita tulee perheiden osaksi, kun he tietävät ja ymmärtävät paremmin, mitä heidän poikansa ja tyttärensä opiskelevat ja opettavat lähetystyössään? Ja pystyttekö edes jossakin määrin käsittämään, miten tavattomasta sovittamaan armon vuodetuksesta me pääsemme osallisiksi, kukin erikseen ja kaikki yhdessä sen mukaisesti, mitä vapahtaja on luvannut kaikille niille, jotka todistavat kutsuessaan sieluja tulemaan hänen luoksensa, ja sitten jatkavat ponnisteluja tämän kutsumisen jälkeen. Te olette siunattuja, Herra sanoi profeetta Joseph Smithin välityksellä, sillä todistus, jonka te olette esittäneet, on kirjoitettu muistiin taivaassa enkelien nähtäväksi, ja he riemuitsevat teistä, ja teidän syntinne on annettu teille anteeksi. Sillä minä annan teille teidän syntinne anteeksi tällä käskyllä, että te pysytte lujina, todistatte koko maailmalle niistä asioista, joita teille on ilmoitettu. Jos jatkamme ponnisteluja, Herra ei jätä meitä pulaan. Olen nähnyt sitä sanoin kuvaamatonta iloa, joka liittyy todistamisesta kumpuavaan kutsumiseen ja sen jälkeen tapahtuvaan uskolliseen ponnistelujen jatkamiseen kirkon jäsenten keskuudessa kaikkialla maailmassa. Ollessani hiljattain Argentiinassa, kannustin jäseniä kutsumaan jonkun kirkkoon ennen tätä yleiskonferenssia. Eräs 8-vuotias nimeltä Joshua kuunteli ja kutsui parhaan ystävänsä ja tämän perheen seurakunnan avoimien ovien tilaisuuteen Buenos Airesissa. Saanen lukea kirjeestä, jonka juuri sain, ja jossa selostetaan Joshuan kutsua ja hänen uskollista ponnistelujen jatkamistaan. Aina muutaman minuutin välein Joshua juoksi ulos portille katsomaan, olivatko he tulossa. Hän sanoi tietävänsä, että he kyllä tulisivat. Ilta eteni, eikä Joshuan ystävä tullut, mutta Joshua ei luopunut toivosta. Uskollisesti hän kävi pääportilla tarkistamassa aina muutaman minuutin välein. Oli aika aloittaa loppusiivous, kun Joshua alkoi hypellä ja kiljahdella. He ovat täällä, he ovat täällä. Menin katsomaan ja näin, miten koko perhe lähestyi kirkkorakennusta. Joshua juoksi tervehtimään heitä ja halasi ystäväänsä. He tulivat kaikki sisään ja näyttivät pitävän avoimien ovien tilaisuudesta hyvin paljon. He ottivat joitakin esitteitä ja viettivät paljon aikaa tutustuen muutamiin uusiin ystäviin. Oli suuremmoista nähdä tämän pienen pojan usko ja tietää, että myös alkeisyhdistyksen lapset voivat olla lähetyssaarnaajia. Minun todistukseni on, että kun työskentelemme yhdessä ja etsimme sen yhden, kun kutsumme ja jatkamme ponnisteluja osoittain uskoa, Herra hymyilee meille, ja sadat tuhannet Jumalan lapset löytävät merkitystä ja rauhaa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Siunatkoon Herra meitä kaikkia pyrkimyksissämme jouduttaa pelastuksen työtä. Tätä rukoilen nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Few feelings compare with the tender emotions.
Harvoja tunteita voi verrata niihin helliin tuntemuksiin, jotka liittyvät lapsen saamiseen. Mikään ei ole suloisempaa kuin saada kallisarvoinen lapsi suoraan taivaasta. Yksi veljestäni koki tämän tunnetilan erityisen koskettavalla tavalla. Hänen ensimmäinen pieni poikansa syntyi keskosena ja painoi vain 1 kilo ja 300 grammaa. Hunterin elämän ensimmäiset 2 kuukautta kuluivat vastasyntyneiden teho-osastolla sairaalassa. Nuo kuukaudet olivat herkkää aikaa koko suvulle, kun toivoimme ja anoimme Herralta apua. Pieni Hunter oli aivan avuton. Hän taisteli saadakseen voimia, joita elon jääminen edellytti. Pojan pikkuruiseen käteen tarttui usein rakastavan isän vahva käsi kannustamaan haavoittuvaista pientä lastaan. Ja niin on kaikkien Jumalan lasten kohdalla. Taivaallinen isämme ojentaa kätensä meille jokaiselle äärettömässä rakkaudessaan. Hänellä on valta kaikkeen, ja hän haluaa auttaa meitä oppimaan, kasvamaan ja palaamaan luokseen. Se määrittää isämme tarkoituksen, joka on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Kun me opimme uskomaan ja luottamaan Herraan lujemmin, me voimme saada hänen voimaansa, joka siunaa meitä ja vapauttaa meidät. Mormonin kirja punoo sivuilleen tämän kauniin teeman Herran voimasta vapauttaa lapsensa. Nefi tuo sen esiin kirjan aivan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 20 sanotaan, katso, minä Nefi, osoitan teille, että Herran lempeät armoteot tulevat kaikkien niiden osaksi, jotka hän on valinnut, heidän uskonsa tähden, tehden heidät voimallisiksi jopa niin, että heillä on voimaa vapautua. Monia vuosia sitten opin ymmärtämään hyvin henkilökohtaisella tavalla tässä jakeessa ilmaistut totuudet. Opin tietämään, kuinka tavattoman lähellä taivaallinen isämme todella on ja kuinka tavattoman paljon hän haluaa auttaa meitä. Yhtenä iltana, kun yö oli jo tulossa ja olin ajelemassa lasteni kanssa, huomasin pojan, joka käveli syrjäisellä tiellä. Ohitettuamme hänet sain selkeän tunteen, että minun pitäisi palata auttamaan häntä, mutta koska minua vaivasi se, että hän voisi pelästyä, kun tuntematon pysähtyisi illalla autollaan hänen viereensä, jatkoin ajamista. Vahva tunne palasi ja kuulin mielessäni sanat, mene auttamaan sitä poikaa. Ajoin takaisin pojan luo ja kysyin, tarvitsetko apua? Minulla oli tunne, että minun pitäisi auttaa sinua. Hän kääntyi meitä kohti ja kyyneleet poskille viereen sanoi, auttaisitko? Minä olen rukoillut, että joku auttaisi minua. Hänen avunpyyntönsä vastattiin innoituksella, jota minä sain. Tuo kokemus, jolloin sain hengeltä niin selkeää ohjausta, jätti unohtumattoman jäljen, joka säilyy yhä sydämessäni. Ja nyt 25 vuoden jälkeen ja lempeän armoteon ansiosta tapasin tämän pojan jälleen vain muutama kuukausi sitten. Sain tietää, ettei tuo kokemus ollut pelkästään minun kertomukseni. Se oli myös hänen. Derek Nance on nyt isä, jolla on oma perhe. Hänkään ei ole koskaan unohtanut tuota kokemusta. Se on osaltaan luonut perustan uskolle siitä, että Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Me kumpikin olemme sen avulla opettaneet lapsillemme, että Jumala pitää meistä huolen. Me emme ole yksin. Tuona iltana Derek oli jäänyt koulun jälkeen erääseen toimintaan ja myöhästynyt viimeisestä bussista. Koska hän oli jo teini-ikäinen, hän oli varma siitä, että jaksaisi kävellä kotiin, joten hän lähti matkaan. 1,5 tuntia oli kulunut hänen kävellessään yksinäistä tietä. Koska hän oli yhä kilometrien päässä kotoa eikä näkyvissä ollut taloja, hän pelkäsi. Epätoivoissaan hän käveli hiekkakasan taakse, polvistui ja pyysi apua taivaalliselta isältä. Vain minuutteja sen jälkeen, kun Derek oli palannut tielle, minä pysähdyin tarjoamaan apua, jota hän oli rukoillut. Ja nyt näitä monia vuosia myöhemmin Derek miettii, Herra oli tietoinen minusta, luisevasta lyhytnäköisestä pojasta, ja huolimatta kaikesta muusta, mitä maailmassa tapahtuu, hän oli selvillä tilanteestani ja rakasti minua niin paljon, että lähetti apua. Herra on vastannut rukouksiini monta kertaa sen aution tien varren jälkeen. Hänen vastauksensa eivät ole aina välittömiä, eivätkä selkeitä, mutta se, että hän on tietoinen minusta, on aivan yhtä ilmeistä tänään kuin se oli sinä yksinäisenä iltana. Milloin vain elämän synkät varjot peittävät maailmani, tiedän, että hänellä on aina suunnitelma, jolla hän huolehtii minut taas turvallisesti kotiin. Kuten Derek sanoi, ei jokaisen rukouksen vastata niin nopeasti, mutta isämme todella tuntee meidät ja kuulee sydämemme pyynnöt. Hän tekee ihmeitään yksi rukous kerrallaan, yksi ihminen kerrallaan. Me voimme luottaa siihen, että hän auttaa meitä, ei välttämättä sillä tavalla kuin me haluamme, vaan tavalla, joka auttaa meitä parhaiten kehittymään. Tahtomme alistaminen hänen tahtoonsa voi olla vaikeaa, mutta se on välttämätöntä, jotta meistä tulisi hänen kaltaisiaan ja me kokisimme sitä rauhaa, jota hän tarjoaa meille. Me voimme oppia kokemaan sen, mitä C.S. Lewis kuvasi näin. Rukoilen, koska en pysty auttamaan itseäni. Rukoilen, koska tarve tulvii minusta alati, valveilla ollessani ja nukkuessani. Se ei muuta Jumalaa. Se muuttaa minua. Pyhissä kirjoituksissa on monia kertomuksia ihmisistä, jotka ovat luottaneet Herraan ja joita hän on auttanut ja jotka hän on vapauttanut. Ajatelkaa nuorta Daavidia, joka vältti varman kuoleman mahtavan Goliatin käsissä luottamalla Herraan. Miettikää Nefiä, jonka pyynnöt Jumalalle toivat vapautuksen häntä sitonneista köysistä. Muistakaa nuorta Joseph Smithiä, joka rukoilen etsi Herralta apua. Hän vapautui pimeyden voimasta ja sai ihmeellisen vastauksen. Kukin kohtasi todellisia ja vaikeita haasteita. Kukin toimi uskossa ja luotti Herraan. Kukin sai häneltä apua. Ja Jumalan voima ja rakkaus ilmenevät yhä meidänkin aikanamme hänen lastensa elämässä. Olen nähnyt sen äskettäin uskoa täynnä olevien pyhien elämässä Zimbabwessa ja Botswanassa. Pienessä Chivaritson seurakunnassa pidetyssä paasto- ja todistuskokouksessa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin todistukset tekivät minut nöyräksi ja innoittivat minua. Jokainen ilmaisi vaikuttavalla tavalla uskonsa Herraan Jeesuksen Kristukseen, vaikka heillä on haasteita ja vaikka olosuhteet, joissa he elävät, ovat vaikeat. He elävät jokaisen päivän luottamalla Jumalaan. He ovat nähneet Herran käden elämässään ja kertovat siitä usein sanomalla: minä olen todella kiitollinen Jumalalle. Muutama vuosi sitten eräs uskollinen perhe oli seurakuntamme jäsenille esimerkki tuosta samasta luottamuksesta Herraan. Arn ja Venita Gatrell elivät onnellista elämää ihanan perheensä kanssa. Arn menestyi urallaan ja sitten odottamatta hänellä havaittiin aggressiivinen syöpä. Ennuste ei ollut hyvä, hänellä oli vain muutama viikko elinaikaa. Perhe halusi olla yhdessä vielä viimeisen kerran. Niinpä kaikki lapset kokoontuivat yhteen, jotkut saapuivat kaukaakin. Heillä oli vain kaksi kallisarvoista vuorokautta olla yhdessä. Gatrellit valitsivat huolella sen, millä oli heille eniten merkitystä. Perheen valokuvaamisen, perheen päivällisen ja istunnon Suolajärven temppelissä. Venita sanoi, kun kävelimme ulos temppelin ovista, se oli viimeinen kerta, jolloin olisimme yhdessä tässä elämässä. Mutta he lähtivät varmoina siitä, että heitä varten oli suunniteltu enemmän kuin vain tämä elämä. Pyhien temppeliliittojen ansiosta heillä oli toivo Jumalan lupauksiin. He voivat olla yhdessä ikuisesti. Seuraavat kaksi kuukautta olivat täynnä lukemattomia siunauksia. Arnin ja Venitan usko ja luottamus Herraan vahvistuivat, kuten Venitan sanat osoittavat. Minua kannettiin. Opin, että sekasorron keskellä voi tuntea rauhaa. Tiesin, että Herra piti meistä huolta. Jos luottaa Herraan, voi todella voittaa minkä tahansa elämän haasteista. Yksi heidän tyttäristään lisäsi: seurasimme vanhempiamme ja näimme heidän esimerkkinsä. Näimme heidän uskonsa ja sen, kuinka he selviytyivät siitä. En olisi koskaan pyytänyt tätä koettelemusta, mutta en koskaan antaisi sitä poiskaan. Tietenkään Arnin poismeno ei ollut se tulos, jota Gatrellit olivat toivoneet, mutta heidän kriisinsä ei ollut uskon kriisi. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei ole luettelo hoidettavista tehtävistä, vaan ennemminkin jotakin, mikä elää sydämessämme. Evankeliumi ei ole painolasti. Se on siivet. Se kantaa meitä. Se kantoi Gatrelleja. He tunsivat rauhaa myrskyn keskellä. He pitivät tiukasti kiinni toisistaan ja temppeliliitoista, jotka he olivat tehneet ja pitäneet. He kehittyivät kyvyssään turvata Herraan, ja heidän uskonsa Jeesuksen Kristukseen ja hänen sovittavan voimaansa vahvisti heitä. Aina kun olemme opetuslapseuden polulla, olivatpa huolemme ja haasteemme mitä tahansa, niin Derrickin, Afrikan pyhien ja Gatrellin perheen tavoin me voimme päättää hädässämme tarttua Jumalan käteen. Me emme ole yksin. Me voimme kohdata haasteemme rukoillen ja luottaen Herraan. Ja siinä samalla meistä tulee enemmän hänen kaltaisiaan. Herra sanoo meille jokaiselle: älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Lausun nöyrän, mutta varman todistukseni, että Isämme Jumala tuntee meidät henkilökohtaisesti ja ojentaa kätensä auttaakseen meitä. Hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen avulla me voimme voittaa tämän maailman haasteet ja päästä turvallisesti kotiin. Rukoilen, että meillä olisi uskoa luottaa häneen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now stand and
kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Neuvo mua valossa taivaltamaan. Sitten meillä on ilo kuulla piispa Gary E. Stevensonia, kirkon johtavaa piispaa. Hänen jälkeensä puhuvani David A. Bednar, joka kuuluu 12 apostolin koorumiin. Vanhin Bednarin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Lapsen rukous.
This is the 184th annual general.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi. Äskeiset talviolympialaiset kiehtoivat koko maailmaa, kun urheilijoita 89 maasta osallistui 98 eri kilpailuun. On huomattavaa, että 10 näistä urheilijoista oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä ja 3 heistä sai mitalin, mistä kerrottiin hiljattain Church Newsissa. Christopher Vogt, Noel Pickus-Pace ja Tora Bright. Onnittelemme heitä ja kaikkia kisoihin osallistuneita urheilijoita. Hyvin tehty. Puhun näistä kisoista tänä aamuna kohdistaen ajatukseni nuoriin miehiin, nuoriin naisiin ja nuoriin naimattomiin aikuisiin. Teihin, jotka elättää elämänne suuntaamisen kannalta tärkeitä vuosia. Tunnen, että minun on tärkeää puhua teille juuri nyt. Jotta tuntisitte samoin, kerron teille ensin urheilijasta nimeltä Noel Pickus-Pace, yhdestä niistä myöhempien aikojen pyhistä. Noelin lajissa, mahakelkkailussa, urheilijat ottavat vauhtia ja syöksyvät sitten päämenosuuntaa kohti pieneen kelkkaan. Kasvot 10 senttimetriä jään yläpuolella, he laskevat kiemuraista jäärataa yli 145 kilometrin tunnissa nopeudella. Huomatkaa, että vuosien valmistautuminen on joko menestys tai pettymys, riippuen siitä, mitä tapahtuu 4 vaativassa minuutin kestävässä laskussa. Noelin edellinen vuoden 2006 olympiaunelma mureni kauheassa onnettomuudessa, josta hänen jalkansa murtui. Vuoden 2010 olympialaisissa hän ei vieläkään saavuttanut haavettaan, vaan jäi vain vähän yli 10 sekunnin päähän palkintokorokkeelta. Voitteko kuvitella hänen tuntemaansa jännitystä, kun hän odotti ensimmäisen laskunsa alkua vuoden 2014 olympialaisissa? Vuosien valmistautuminen huipentuisi pieneen hetkeen. Yhteensä 4 minuuttia. Hän oli käyttänyt vuosia valmistautuakseen noihin 4 minuuttiin, ja hän muistelisi niitä koko loppuelämänsä. Noellen viimeiset laskut olivat lähes virheettömiä. Emme koskaan unohda hänen loikkaansa katsomoon halaamaan perhettään hänen ylitettyään maaliviivan. Hän huudahti, Me teimme sen. Vuosien valmistautuminen oli ollut vaivanarvoista. Näimme hänen kaulassaan nuorten naisten riipuksen, kun hopeamitali asetettiin sen viereen. Tuntuu ehkä epäoikeudenmukaiselta, että Noellen koko olympiaunelma riippui siitä, mitä hän teki vain 4 lyhyen minuutin aikana. Mutta hän tiesi sen, ja siksi hän valmistautui niin uutterasti. Hän tiesi noiden 4 minuutin merkityksen ja tärkeyden sekä sen, miten ne vaikuttaisivat hänen loppuelämäänsä. Muistamme myös Christopher Fogtin, joka kuului pronssimitalin voittaneeseen 4 miehen ratakelkkailujoukkueeseen. Vaikka hän olisi voinut luovuttaa vuoden 2010 olympialaisissa sattuneen pahan onnettomuuden jälkeen, hän päätti jatkaa. Upean, kaikki vaivat palkitsevan suorituksen jälkeen hän voitti palkinnon, jota hän niin uutterasti tavoitteli. Ajattelepa, kuinka sinun polkusi iankaikkiseen elämään on samankaltainen kuin näiden urheilijoiden 4-minuuttinen suoritus. Sinä olet iankaikkinen olento. Ennen kuin synnyit, olit olemassa henkenä. Rakastavan taivaan isän luona harjoittelit ja valmistauduit tulemaan maan päälle lyhyeksi hetkeksi ja suoriutumaan. Tämä elämä on sinun 4-minuuttisesi. Kun olet täällä, teoistasi riippuu, voitatko iankaikkisen elämän palkinnon. Profeetta Amulek selitti, tämä elämä on aika valmistautua kohtaamaan Jumala, niin katso, tämän elämän päivä on päivä tehdä työsi. Tavallaan sinun 4-minuuttisesi on jo alkanut, kello käy. Tähän sopivat apostoli Paavalin sanat juoksukilpailusta ja palkinnon saamisesta, jotta voit saada palkinnon. Jotkin toimet, kuten luistelijoiden ja lumilautailijoiden hypyt ja liikesarjat, rattikelkan pitäminen radalla kaarteessa tai laskeminen pujottelumäen porteista, ovat välttämättömiä olympiaurheilijan lyhyessä suorituksessa. Samoin meidän elämässämme jotkin asiat ovat aivan välttämättömiä. Ne ovat hengellisen suorituksemme tarkastuspisteitä, joiden kautta kuljemme maan päällä. Näitä hengellisiä merkkipaaluja ovat Jumalalta saadut evankeliumin toimitukset, kaste, pyhän hengen lahjan saaminen, asettamiset pappeudessa, temppelitoimitukset ja sakramentin nauttiminen joka viikko. Sen tähden näissä toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Ja niin kuin kurinalainen harjoittelu valmistaa ja kelpuuttaa urheilijat huippusuoritukseen omassa lajissaan, käskyjen pitäminen tekee sinut kelvolliseksi suorittamaan näitä pelastavia toimituksia. Oivallatko tämän asian tärkeyden? Nuoret ystäväni, missä hyvänsä 4-minuuttisen suorituksenne vaiheessa olettekin, kehotan teitä pohtimaan. Mitä minun on tehtävä seuraavaksi varmistaakseni mitalin? Ehkäpä henki on tämän konferenssin aikana kuiskanut sinulle, mitä se voisi olla. Valmistautua pohdiskelevammin johonkin tulevaan toimitukseen tai saamaan sellainen toimitus, joka sinun olisi pitänyt saada kauan sitten. Mikä se sitten onkin, tee se. Tee se nyt. Älä odota. Sinun 4-minuuttisesi kuluu nopeasti, ja sinulla on iankaikkisuus aikaa ajatella, mitä teit tässä elämässä. Itse kuri on tarpeen. Päivittäisin rukouksen, pyhienkirjoitusten tutkimisen ja kirkossa käymisen täytyy olla harjoittelusi perusta. Käskyjen pitäminen jatkuvasti, tekemiesi liittojen pitäminen ja kirjaisessa nuorten voimaksi olevien Herran tasovaatimusten noudattaminen ovat tarpeellisia. Ehkä olet huomannut elämässäsi jotakin, mikä uhkaa hidastaa tai pysäyttää hengellisen edistymisesi. Jos niin on, noudata Paavalin neuvoa. Pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja jokainen synti, joka niin helposti kietoutuu meihin, juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Vielä ei ole liian myöhäistä tehdä parannus, mutta pian voi olla, koska kukaan ei todella tiedä, milloin 4-minuuttisesi on ohi. Saatat varmaankin ajatella itseksesi, pilasin sen jo, 4-minuuttiseni on jo katastrofi. Voin ihan yhtä hyvin luovuttaa. Jos ajattelet näin, niin pyyhi se ajatus mielestäsi lopullisesti. Älä enää ikinä ajattele niin. Sovituksen ihme voi korjata suorituksemme epätäydellisyyden. Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut. Lainaus alkaa. Niille teistä, jotka yhä kenties odottelette, minä todistan Jumalan rakkauden uudistavasta voimasta ja hänen armonsa ihmeestä. Koskaan ei ole liian myöhäistä, niin kauan kuin viinitarhan mestari sanoi, että aikaa on. Älkää viivytelkö. Lainaus päättyy. Muista, että et ole yksin. Vapahtaja on luvannut, ettei hän jätä sinua oman onnesi nojaan. Sinulla on myös perhe, ystäviä ja johtajia, jotka kannustavat sinua eteenpäin. Vaikka olen puhunut suureksi osaksi kirkon nuorille, esitän seuraavat ajatukset vanhemmille ja isovanhemmille. Äskettäin vanhin David Bednar kertoi yksinkertaista tavasta asioida arvioida perheen edistymistä liiton polulla välttämättömien toimitusten avulla. Tarvitaan vain paperiarkki, jossa on kaksi saraketta, nimi ja suunnitelma seuraavasta tai tarpeellisesta toimituksesta. Tein näin äskettäin ja merkitsin luettelon jokaisen perheen jäsenen. Heidän joukossaan huomasin vauvaikäisen pojanpojan, joka pitäisi pian siunata, 6-vuotiaan pojanpojan, jonka valmistautuminen kasteelle on olennaista, ja melkein 18-vuotiaan pojan, jonka on pian valmistauduttava pappeutta ja temppeliendamenttia varten. Tämä yksinkertainen toimenpide auttoi minua ja Lesaa tauttamaan tehtävämme auttaa jokaista perheemme jäsentä eteenpäin liiton polulla ja tehdä suunnitelma heitä jokaista varten. Ehkä tämä ajatus sopii teillekin ja johtaa keskusteluihin perheessä. Perheillä on oppiaiheisiin, valmistautumiseen ja jopa kutsumiseen välttämättömiin toimituksiin perheessänne. Olen itsekin laskettelija ja lumilautailija, ja minun teki syvän vaikutuksen kirkkoon kuuluvan australialaisen urheilijan lumilautailija Tora Brightin 4-minuuttinen hopeamitalin arvoinen suoritus lumikourukilpailussa. Hän häikäisi koko maailman, päättäessään lähes virheettömän laskun Backside Rodeo 720 hyppyä. Silti vielä vaikuttavampaa ja yllättävämpää maailman silmissä oli se tapa, jolla hän osoitti Kristuksen kaltaista rakkautta kilpakumppaneilleen. Hän huomasi, että yhdysvaltalainen kumilautailija Kelly Clark, joka oli epäonnistunut viimeisen kierroksen ensimmäisessä laskussaan, hermoili toista laskuaan. Hän halasi minua, muisteli Clark. Hän vain piti minua lähellään, kunnes olin todella tarpeeksi rauhallinen ja hengityksen yli tasaantunut. Oli hienoa saada halaus ystävältä. Kelly Clark oli myöhemmin yhteydessä Toran kanssa palkintokorokkeella ja saavutti pronssimitalin. Toran epätavallinen ystävällisyyden osoitus vastustajaa kohtaan olisi voinut vaarantaa hänen oman hopeamitalinsa. Kun häneltä kysyttiin siitä, hän sanoi yksinkertaisesti, olen kilpailija, haluan tehdä parhaani, mutta haluan myös kilpakumppaneitteni tekevän parhaansa. Tätä ajatellen, onko olemassa joku, joka tarvitsee rohkaisuasi, perheenjäsen, ystävä, luokkatoveri tai koorumisi jäsen? Kuinka sinä voit auttaa heitä heidän 4-minuuttisissaan? Hyvät ystävät, olette riemastuttavalla matkalla. Erässä mielessä laskette alas lumikourua tai kelkkarataa, ja voi olla haastavaa suoriutua radan jokaisessa kohdassa tai hallita jokainen mutka. Mutta muistakaa, että olette valmistautuneita tähän tuhansia vuosien ajan. Tämä on sinun hetkesi suoriutua. Tämä on sinun 4-minuuttisesi. Sen aika on nyt. Luotan vääjäämättömästi sinun kykyihisi. Maailman vapahtaja on vierelläsi. Jos pyydät hänen apuaan ja seuraat hänen ohjeitaan, kuinka voisit epäonnistua? Päätän todistamalla siitä siunauksesta, että meillä on elävä profeetta, presidentti Thomas S. Monson, ja todistan Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen tehtävästään vapahtajanamme ja lunastajamme. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
I have a dear friend who in the early years of his marriage was convinced he
Minulla on hyvä ystävä, joka avioliittonsa alkuvuosina oli vakuuttunut siitä, että hän ja hänen perheensä tarvitsivat nelivetoisen avolavapakettiauton. Hänen vaimonsa oli varma siitä, ettei hän tarvinnut uutta autoa, vaan pelkästään halusi sellaisen. Tämän avioparin käymä leikkisä keskustelu johti heidät harkitsemaan sellaisen hankinnan etuja ja haittoja. Kulta, me tarvitsemme nelivetoisen auton. Vaimo kysyi, miksi ajattelet, että tarvitsemme uuden auton? Mies antoi vaimonsa kysymykseen mielestään täydellisen vastauksen. Mitä jos on kauhea myrsky ja tarvitsemme lapsillemme maitoa, ja kauppaan pääsisi vain sellaisella autolla. Hänen vaimonsa vastasi hymyillen, jos ostamme uuden auton, meillä ei ole rahaa maitoon. Miksi siis surra, miten pääsisimme kauppaan hätätilanteessa? Ajan myötä he neuvottelivat yhdessä asiasta lisää ja päättivät lopulta hankkia sen auton. Pian sen jälkeen, kun ystäväni oli saanut omistuksensa tämän uuden auton, hän halusi osoittaa sen hyödyllisyyden ja perustella syynsä halulleen hankkia sen. Niinpä hän päätti käydä hakkaamassa hieman polttopuita ja tuoda ne heille kotiin. Oli syksy, ja lunta oli jo satanut vuorilla, mistä hän aikoi hakea puut. Kun hän ajoi ylös vuoren rinnettä, lunta alkoi olla koko ajan yhä enemmän. Ystäväni ymmärsi, että liukas keli merkitsi vaaraa. Mutta koska hän luotti lujasti uuteen autoonsa, hän jatkoi matkaa. Valitettavasti ystäväni ajoi lumista tietä liian pitkälle. Kun hän ohjasi auton tien sivuun paikalla, josta hän aikoi hakata halkoja, auto juuttui hankeen. Kaikki hänen uuden autonsa 4 pyörää sutivat lumessa. Hän tajusi heti, ettei hän tiennyt mitä tehdä, jotta hän pääsisi pois tästä vaarallisesta tilanteesta. Häntä nolotti, ja hän oli huolissaan. Ystäväni päätti, no, minä en aio vain istua tässä. Hän nousi ulos autosta ja alkoi hakata halkoja. Hän täytti avolavon raskaalla kuormalla. Ja sitten ystäväni päätti, että hän yrittäisi vielä kerran ajamalla päästä irti hangesta. Kun hän laittoi vaihteen päälle ja painoi kaasua, auto alkoi hivuttautua eteenpäin. Hitaasti auto pääsi irti hangesta ja takaisin tielle. Hän oli viimein vapaa ajamaan kotiin onnellisena ja nöyrtyneenä miehenä. Rukoilen Pyhän Hengen apua, kun tähdennän elintärkeitä opetuksia, joita tämä kertomus ystävästäni, autosta ja haloista voi antaa. Halkokuorman ansiosta renkaissa oli riittävästi pitoa, niin että hän pääsi irti hangesta takaisin tielle ja liikkeelle. Juuri kuorman ansiosta hän pystyi palaamaan perheensä luo. Veljet ja sisaret, jokainen meistä kantaa kuormaa. Meidän henkilökohtainen kuormamme koostuu vaatimuksista ja tilaisuuksista, velvoitteista ja etuoikeuksista, ahdingoista ja siunauksista, sekä vaihtoehdoista ja rajoituksista. Kun me aika ajoin ja rukoilen arvioimme kuormaamme, 2 ohjaavasta kysymyksestä voi olla apua. Antaako se kuorma, jota kannan, sitä hengellistä pitoa, jonka ansiosta voin ponnistella eteenpäin kaidalla ja kapealla tiellä, Kristukseen uskoen ja välttää paikoilleen juuttumisen? Antaako se kuorma, jota kannan, riittävästi hengellistä pitoa, niin että voin lopulta palata kotiin taivaallisen isän luo? Joskus me ehkä uskomme erheellisesti, että onnellisuus on sitä, ettei kuormaa ole lainkaan. Mutta kuorman kantaminen kuuluu välttämättömänä ja oleellisena osana onnensuunnitelmaan. Koska henkilökohtainen kuormamme täytyy antaa hengellistä pitoa, meidän tulee varoa raahaamasta elämässämme monia mukavia, mutta tarpeettomia asioita, jotka häiritsevät meitä ja kääntävät huomiomme pois niistä asioista, joilla on eniten merkitystä. Vapahtaja on sanonut, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Katsokaa, minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Ies on puinen aisa, jolla yleensä valjastetaan härkä tai muu juhtapari, jotta ne pystyvät yhdessä vetämään kuormaa. Ikeen avulla eläimet pysyvät rinnakkain niin, että ne voivat mennä eteenpäin yhdessä tehdäkseen tarvittavan työn. Miettikää Herran ainutlaatuisen yksilöllistä kutsua, ottaa vastaan tai ottaa hänen ikensä harteillemme. Se, että teemme pyhiä liittoja ja pidämme ne, valjastaa meidät Herran Jeesuksen Kristuksen ikeeseen hänen kanssaan. Itse asiassa vapahtaja kutsuu meitä luottamaan häneen ja vetämään kuormaa hänen kanssaan, vaikka parhaat pyrkimyksemme eivät ylläkään hänen tasolleen, eikä niitä voi verrata hänen voimaansa. Kun me luotamme häneen ja vedämme kuormaamme hänen kanssaan kuolevaisuuden matkalla, hänen ikensä on todellakin hyvä kantaa, ja hänen kuormansa on kevyt. Me emme ole, eikä meidän koskaan tarvitsekaan olla yksin. Me voimme ponnistella eteenpäin päivittäisessä elämässämme taivaallisen avun turvin. Vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme saada kykyä ja voimaa enemmän kuin meillä muutoin olisi. Herra onkin sanonut, ja nyt jatkakaa matkaanne ja iloitkoot sydämenne, sillä katso ja näe, minä olen teidän kanssanne aina loppuun asti. Pohtikaa Mormonin kirjassa olevaa esimerkkiä siitä, kuinka Amulon vainosi Almaa ja tämän kansaa. Herran ääni tuli näille opetuslapsille heidän ahdingossaan. Nostakaa päänne ja olkaa turvallisella mielellä, sillä minä tiedän sen liiton, jonka te olette tehneet minun kanssani. Ja minä teen liiton kansani kanssa ja vapautan sen orjuudesta. Pankaa merkille, kuinka keskeisiä liitot ovat vapauttamista koskevan lupauksen kannalta. Liitot, jotka otetaan vastaan ja pidetään kunniassa nuhteettomasti, ja toimitukset, jotka suoritetaan oikealla pappeuden valtuudella, ovat välttämättömiä kaikkien niiden muiden siunausten saamiseksi, jotka Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee mahdolliseksi. Pappeuden toimituksissa ilmenee nimittäin jumalisuuden voima ihmisille lihassa, myös sovituksen siunaukset. Muistakaamme vapahtajan sanat. Minun ikeni on hyvä kantaa, ja minun kuormani on kevyt. Kun mietimme seuraavaa jaetta kertomuksessa Almasta ja hänen kansastaan. Ja minä myös kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne. Monet meistä ehkä olettavat tämän kohdan tarkoittavan, että kuorma otetaan yhtäkkiä ja pysyvästi pois. Seuraavassa jakeessa kuitenkin kuvataan, kuinka kuormaa kevennettiin. Ja nyt tapahtui, että Alman ja hänen veljensä kannettavaksi panut kuormat kevenivät, eli Herra vahvisti heitä. Niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti, ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Kansalta ei otettu haasteita ja vaikeuksia pois heti, mutta Almaa ja hänen seuraajiaan vahvistettiin, ja heidän vahvistuneet kykynsä tekivät kuormista kevyempiä. Nämä hyvät ihmiset saivat sovituksesta voimaa toimia ja vaikuttaa olosuhteisiinsa. Ja Herran voimassa Alma ja hänen kansansa johdatettiin turvaan Sarahemlan maahan. Rakkaat veljet ja sisaret, Jeesuksen Kristuksen sovitus voittaa Aadamin lankeemukset ja vaikutukset ja mahdollistaa omien syntiemme rikkomusten anteeksi saamisen. Ja hänen sovituksensa ansiosta me voimme lisäksi tehdä hyvää ja tulla paremmiksi tavoilla, jotka selvästi ylittävät meidän kykymme kuolevaisuudessa. Useimmat meistä tietävät, että kun teemme väärin ja tarvitsemme apua voittaaksemme synnin seuraukset elämässämme, vapahtaja on suonut meille mahdollisuuden tulla puhtaiksi hänen lunastavan voimansa ansiosta. Mutta ymmärrämmekö me myös sen, että sovitus on uskollisia miehiä ja naisia varten, jotka ovat kuuliaisia, kelvollisia ja tunnollisia, ja jotka pyrkivät tulemaan paremmiksi ja palvelemaan uskollisemmin. Ymmärrämmeköhän me täysin, että sovituksella on tämä vahvistava puoli elämässämme, ja uskommekohan me virheellisesti, että meidän täytyy kantaa kuormaamme aivan yksin, pelkällä sisulla, tahdonvoimalla ja itsekurilla sekä ilmeisen rajallisilla kyvyillämme. On tärkeää tietää, että Jeesus Kristus tuli maan päälle kuolemaan meidän edestämme. mutta meidän pitää arvostaa myös sitä, että Herra haluaa sovituksensa kautta ja Pyhän Hengen voimalla elävöittää meidät, paitsi opastaakseen meitä, myös vahvistaakseen meitä ja parantaakseen meidät. Alma selittää, miksi ja kuinka vapahtaja voi suoda meille voimaa. Ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet. Ja hän ottaa päällensä kuoleman, päästääkseen kuoleman siteet, jotka sitovat hänen kansansa. Ja hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Näin siis vapahtaja on kärsinyt, paitsi meidän syntiemme ja pahojen tekojemme vuoksi, myös meidän fyysisten kipujemme ja tuskiemme, heikkouksiemme ja puutteidemme, pelkojemme ja ahdistustemme, pettymystemme ja lannistumistemme, mielipahamme ja katumuksemme, epätoivomme ja toivottomuutemme, kokemamme epäoikeudenmukaisuuden ja eriarvioisuuden vuoksi, sekä niiden emotionaalisten ongelmien vuoksi, jotka meitä vaivaavat. Te tai minä emme koskaan kuolevaisuudessa kohtaa sellaista fyysistä kipua, sellaista hengellistä haavaa, sellaista sielun tuskaa tai murhetta, sellaista vaivaa tai heikkoutta, jota vapahtaja ei olisi ensin kokenut. Me saatamme heikkouden hetkellä huudahtaa, kukaan ei tiedä millaista tämä on, kukaan ei ymmärrä. Mutta Jumalan poika tietää ja ymmärtää täysin, koska hän on tuntenut ja kantanut henkilökohtaiset kuormamme. Ja hänen äärettömän ja iankaikkisen uhrinsa ansiosta, hänellä on täydellistä myötätuntoa, ja hän voi ojentaa meille armon käsivartensa. Hän voi tulla tueksemme, koskettaa, auttaa, parantaa ja vahvistaa meitä niin, että me olemme enemmän kuin koskaan voisimme olla. Ja hän auttaa meitä tekemään sellaista, mihin emme ikinä pystyisi luottamalla vain omaan voimaamme. Todellakin, hänen ikensä on hyvä kantaa, ja hänen kuormansa on kevyt. Kun arvioitte omaa kuormaanne, kehotan teitä tutkimaan ja pohtimaan vapahtajan sovitusta, rukoilemaan sen johdosta, ja pyrkimään siihen, että opitte siitä enemmän. Sovituksessa on paljon sellaista, mitä emme yksinkertaisesti pysty ymmärtämään käsityskyvyllämme täällä kuolevaisuudessa. Mutta sovituksessa on myös paljon sellaista, mitä voimme ja mitä meidän pitää ymmärtää. Ystäväni kohdalla halkokuorma antoi pelastavan pidon. Tyhjä pakettiauto ei päässyt hangessa eteenpäin, vaikka siinä oli neliveto. Tarvittiin raskasta kuormaa antamaan pitoa. Tarvittiin kuormaa. Nimenomaan kuorma antoi pidon, jonka ansiosta ystäväni sai auton irti hangesta ja pääsi takaisin tielle ponnistellakseen eteenpäin ja palatakseen perheensä luo. Ainutlaatuiset kuormat meidän kunkin elämässä auttavat meitä turvautumaan Pyhän Messian ansioihin, laupeuteen ja armoon. Todistan ja lupaan, että vapahtaja auttaa meitä kantamaan kuormamme helposti. Kun pyhät liittomme valjastavat meidät ikeeseen hänen kanssaan ja saamme elämämme hänen sovituksensa kaiken mahdolliseksi tekevän voiman, me pyrimme yhä paremmin ymmärtämään hänen tahtonsa ja elämään sen mukaan. Me rukoilemme myös voimaa ottaa oppia olosuhteistamme, muuttaa niitä tai hyväksyä ne sen sijaan, että rukoilisimme herpaantumatta Jumalaa muuttamaan olosuhteitamme meidän tahtomme mukaisiksi. Meistä tulee aloitteellisia toimijoita eikä toiminnan kohteita. Meitä siunataan hengellisellä pidolla. Toimikoon jokainen meistä paremmin ja tulkoon paremmaksi vapahtajan sovituksen kautta. Tänä erityisenä ja pyhänä lepopäivänä, huhtikuun 6. päivänä, todistan, että tämä on todella vapahtajan syntymäpäivä. Tämä on myös päivä, jolloin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko järjestettiin. Tänä erityisenä ja pyhänä lepopäivänä vakuutan todistuksenani, että Jeesus Kristus on lunastajamme. Hän elää ja puhdistaa, parantaa, ohjaa, suojelee ja vahvistaa meitä. Näistä asioista todistan iloiten Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We are grateful to the choir.
Olemme kiitollisia kuorolle siitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt. Kiitämme myös niitä, jotka ovat puhuneet meille tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun, johda meitä Jehovamme. Ja loppurukouksen pitää sisar Neil F. Marriott, toinen neuvonantaja nuorten ylimmässä johtokunnassa.
My beloved brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, kun vapahtajamme palveli ihmisten keskuudessa, tiedonhaluinen lainopettaja kysyi häneltä, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Matteus kirjoittaa, että Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Markus päättää tämän kertomuksen vapahtajan sanoihin. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Me emme voi todella rakastaa Jumalaa, ellemme rakasta kanssakulkijoitamme tällä matkalla kuolevaisuudessa. Emmekä me voi täysin rakastaa lähimmäisiämme, ellemme rakasta Jumalaa, meidän kaikkien isää. Apostoli Johannes sanoo meille, tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Me olemme kaikki taivaallisen isämme henkilapsia, ja siten veljeä ja sisaria. Kun pidämme mielessä tämän totuuden, on helpompaa rakastaa kaikkia Jumalan lapsia. Itse asiassa rakkaus on evankeliumin perusydin, ja Jeesus Kristus on meidän esikuvamme. Hänen elämänsä oli rakkauden perintö. Sairaat hän paransi, sorretut hän kohotti, syntiset hän pelasti. Lopulta vihainen väkijoukko risti hänen henkensä. Ja silti Golgatan kukkulalta kaikuvat sanat. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Se oli myötätunnon ja rakkauden kruunaava ilmaus kuolevaisuudessa. Monet ominaisuudet ovat osoituksia rakkaudesta, kuten ystävällisyys, kärsivällisyys, epäitsekkyys, ymmärtämys ja anteeksianto. Kaikissa ihmissuhteissamme nämä ja muut vastaavat ominaisuudet ilmentävät osaltaan sitä rakkautta, joka on sydämessämme. Yleensä rakkautemme näkyy jokapäiväisessä kanssakäymisessämme toistemme kanssa. Kaikkein tärkeintä on kykymme huomata jonkun tarve ja sitten vastata siihen. Olen aina vaalinut tässä lyhyessä runossa ilmenevää asennetta. Olen itkenyt sitä öin, että toisia laiminlöin. Toisen tarpeita huomannut en, mutta en vielä milloinkaan ole joutunut katumaan vuoksi hyvyyden liiallisen. Minulle kerrottiin hiljakkoin erästä hellän hyvän tahtoisuuden liikuttavasta esimerkistä, tapauksesta, jolla oli odottamattomia seurauksia. Oli vuosi 1933, jolloin suuren lamakauden vuoksi työmahdollisuuksia oli niukalti. Tämä tapahtui Yhdysvaltain itäosissa. Arlene Beesecker oli juuri tullut ylioppilaaksi. Etsittyään pitkään työpaikkaa, hän onnistui lopulta pääsemään ompelijaksi vaatetehtaaseen. Tehtaan työntekijöille maksettiin ainoastaan kustakin sinä päivänä valmiiksi ja oikein ommellusta vaatekappaleesta. Mitä enemmän vaatekappaleita he saivat valmiiksi, sitä enemmän he saivat palkkaa. Yhtenä päivänä pian sen jälkeen, kun Arlene oli aloittanut tehtaalla, hänen eteensä tuli työvaihe, joka sai hänet hämmentymään ja turhautumaan. Hän istui ompelukoneensa ääressä yrittäen purkaa epäonnistunutta yritelmäänsä saada valmiiksi vaatekappale, jota hän ompeli. Ketään ei näyttänyt tulevan avuksi, sillä kaikki muut ompelijattaret kiirehtivät ompelemaan valmiiksi mahdollisimman monta vaatekappaletta. Arlene tunsi avuttomuutta ja toivottomuutta. Hän alkoi itkeä hiljaa. Arlenea vastapäätä istui Bernice Rock. Hän oli vanhempi ja kokeneempi ompelijatar. Huomattuaan Arlenein ahdingon, Bernice jätti oman työnsä, meni Arlenein luo ja ohjasi ja auttoi tätä ystävällisesti. Hän pysyi Arlenein vierellä, kunnes tämä oli saanut itsevarmuutta ja osasi onnistuneesti ommella vaatekappaleen valmiiksi. Sitten Bernice palasi oman koneensa ääreen, eikä enää ehtinyt saada valmiiksi niin monta vaatekappaletta kuin olisi ehtinyt, ellei olisi auttanut. Tämän yhden hellää hyvän tahtoisuutta osoittaneen teon ansiosta Bernicestä ja Arlenesta tuli elinikäiset ystävät. Kumpikin meni aikanaan naimisiin ja sai lapsia. Jossakin vaiheessa 1950-luvulla Bernice, joka oli kirkon jäsen, antoi Arlenelle ja tämän perheelle mormonin kirjan. Vuonna 1960 Arlene, hänen miehensä ja heidän lapsensa kastettiin kirkon jäseniksi. Myöhemmin heidät sinetöitiin Jumalan pyhässä temppelissä. Bernicen osoittaman myötätunnon tuloksena, kun hän keskeytti työnsä auttaakseen ihmistä, jota hän ei tuntenut, mutta joka oli ahdingossa ja tarvitsi apua. Lukemattomat ihmiset, sekä elävät että kuolleet, ovat nyt päässeet osalliseksi evankeliumin pelastavista toimituksista. Jokaisena elämämme päivänä meille annetaan tilaisuuksia osoittaa rakkautta ja hyvän tahtoisuutta lähipiirissämme oleville. Presidentti Spencer V. Kimball on sanonut, meidän täytyy muistaa, että ne kuolevaiset, joita me tapaamme pysäköintipaikoilla, toimistoissa, hisseissä tai muualla, ovat juuri se osa ihmiskuntaa, jota Jumala haluaa meidän palvelevan ja rakastavan. Meidän ei hyödytä puhua kaikkien ihmisten veljeydestä, ellemme voi pitää kaikkia lähimmäisiämme, veljinämme ja sisarinamme. Tilaisuudet, joissa voimme osoittaa rakkautamme, tulevat usein odottamatta. Yksi esimerkki sellaisesta tilaisuudesta oli Sanomalehti-artikkelissa lokakuussa 1981. Oli niin vaikuttunut siinä kerrotusta rakkaudesta ja myötätunnosta, että olen säilyttänyt lehtileikkeen arkistoissani yli 30 vuotta. Artikkelissa kerrottiin, että eräs Alaska Airlines-lentoyhtiön lento Anchoragesta Alaskasta Seattleen Washingtoniin, lennolla oli 150 matkustajaa, ohjattiin syrjäiseen alaskalaiseen kaupunkiin kuljettamaan pahasti loukaantunutta poikaa. 2-vuotiaan pojan käsivarren valtimo oli revennyt, kun hän oli leikkeessään kaatunut lasinpalasen päälle lähellä kotiaan. Kaupunki oli yli 700 kilometriä Anchoragesta etelään, eikä todellakaan koneen lentoreitillä. Tapahtumapaikalla olleet lääkärit olivat kuitenkin lähettäneet hätäisen avunpyynnön, joten kone ohjattiin hakemaan lapsi ja viemään hänet Seattleen, jotta häntä voitaisiin hoitaa sairaalassa. Kun kone laskeutui lähelle syrjäistä kaupunkia, lääkärit ilmoittivat lentäjälle pojan vuotavan verta niin paljon, että hän kestäisi hengissä lentoa Seattleen. Tehtiin päätös lentää yli 300 kilometriä kauemmas reitiltä alaskalaiseen Chunauhun, lähimpään kaupunkiin, jossa oli sairaala. Kun poika oli viety Chunauhun, kone suuntasi Seattleen, nyt tunteja myöhässä aikataulustaan. Yksikään matkustaja ei ollut valittanut, vaikka useimmat heistä myöhästyivät tapaamisilta ja jatkolennoilta. Itse asiassa samalla, kun minuutit ja tunnit kuluivat, he järjestivät keräyksen saaden kokoon huomattavan summan pojan ja hänen perheensä avuksi. Kun kone oli laskeutumassa Seattleen, matkustajat puhkesivat suosionosoituksiin lentäjän kuultettua saaneensa radioteitse ilmoituksen, että poika selviytyisi. Mieleeni tulevat nämä pyhien kirjoitusten sanat. Aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin. Veljet ja sisaret, jotkin parhaimmista tilaisuuksistamme osoittaa rakkauttamme ovat oman kotimme seinien sisäpuolella. Rakkauden pitäisi olla perhe-elämässämme kaikkein keskeisintä, eikä silti usein näin ole. Siellä voi olla liian paljon kärsimättömyyttä, liian paljon riitelyä, liian monia tappeluita, liian monia kyyneliä. Presidentti Gordon B. Hinckley suri. Miksi me sanomme niin usein teräviä sanoja niille, joita rakastamme eniten? Miksi me joskus puhumme tikarin tavoin, viiltelevällä tavalla? Vastaukset näihin kysymyksiin saattavat olla erilaisia meidän kunkin kohdalla, mutta tosiasia on, ettei syyllä ole väliä. Jos me haluamme pitää käskyn rakastaa toisiamme, meidän on kohdeltava toisiamme ystävällisesti ja kunnioittain. Tietenkin tulee hetkiä, jolloin pidettävä kuria. Muistakaamme kuitenkin opissa ja liitoissa oleva neuvo, nimittäin se, että kun meidän pitää nuhdella toista, me osoitamme sen jälkeen entistä suurempaa rakkautta. Toivoisin, että pyrkisimme aina olemaan huomaavaisia ja ymmärtäväisiä lähipiirissämme olevien ajatuksia ja tunteita ja olosuhteita kohtaan. Älkäämme nöyryyttäkö tai väheksykö. Olkaamme sen sijaan myötätuntoisia ja kannustavia. Meidän täytyy varoa, ettemme tuhoa toisen ihmisen itseluottamusta varomattomin sanoin tai teoin. Anteeksiannon tulee kulkea käsi kädessä rakkauden kanssa. Perheessämme ja ystäviemme kesken voi olla loukattuja tunteita ja erimielisyyttä. Sanon jälkeen, että sillä kuinka pieni riitakysymys oli, ei itse asiassa ole merkitystä. Sitä ei voi eikä pitäisikään jättää jäytämään, kalvamaan ja lopulta tuhoamaan. Syyttely pitää haavat avoimina. Ainoastaan anteeksianto parantaa. Eräänä päivänä ihastuttava nainen, joka on sittemmin kuollut, keskusteli kanssani ja kertoi yllättäen joistakin katumuksen aiheistaan. Hän mainitsi tapauksen, joka oli sattunut monia vuosia aiemmin ja koski naapurissa asunutta maanviljelijää. Tämä mies oli ollut aiemmin hyvä ystävä, mutta nainen ja hän miehensä olivat olleet eri mieltä tämän kanssa monissa tilanteissa. Kerran maanviljelijä kysyi, voisiko hän oikaista naisen maiden halki päästäkseen omille tiluksilleen. Tässä vaiheessa nainen pysähtyi kertoessaan tätä minulle ja sanoi ääniväristen, veli Monson, minä en antanut hänelle lupaa kulkea maidemme poikki silloin, enkä koskaan, vaan vaadin häntä kiertämään jalkaisin pitkän matkan, jotta hän pääsi maillensa. Olin väärässä ja kadun sitä. Hän on nyt kuollut. Mutta voi kuinka toivonkaan, että voisin sanoa hänelle olevani pahoillani. Kuinka toivonkaan, että saisin uuden tilaisuuden olla ystävällinen. Kuunnellessani häntä mieleen tuli John Greenleaf Whittierin surumielinen havainto. Sanat murheellisimmat, jotka on koskaan soinut, ovat nämä. Niin olisi olla voinut. Veljet ja sisaret, kun me kohtelemme muita rakastavasti ja ystävällisen huomaavaisesti, me vältymme tällaisilta katumuksen aiheilta. Rakkautta osoitetaan monin tunnistettavin keinoin, hymyllä, kättä heiluttamalla, ystävällisellä kommentilla, kohteliaisuudella. Toiset ilmaukset voivat olla hienovaraisempia, kuten kiinnostuksen osoittaminen toisen toimia kohtaan, jonkin periaatteen opettaminen ystävällisesti ja kärsivällisesti, käynti jonkun sellaisen luona, joka on sairas tai liikuntarajoitteinen. Nämä sanot ja teot ja monet muut voivat viestittää rakkautta. Dale Carnegie, tunnettu amerikkalainen kirjailija ja luennoitsija, uskoi, että jokaisella ihmisellä on sisimmässään voima lisätä maailman onnen kokonaismäärää. Sanomalla muutaman vilpittömän kiitoksen sanan jollekulle, joka on yksinäinen tai lannistunut. Hän sanoi, sinä kenties unohdat huomenna ne ystävälliset sanat, jotka sanot tänään, mutta vastaanottaja saattaa vaalia niitä koko elämänsä ajan. Alkakaamme nyt, juuri tänä päivänä, osoittaa rakkautta kaikille Jumalan lapsille, ovatpa he sitten oman perheemme jäseniä, ystäviemme, pelkkiä tuttuja tai aivan tuntemattomia. Kun joka aamu nousemme, päättäkäämme suhtautua rakkaudella ja ystävällisyydellä kaikkeen, mitä eteemme saattaa tulla. Veljeni ja sisareni, Jumalan rakkaus meitä kohtaan ylittää käsityskykymme. Tämän rakkauden vuoksi hän lähetti poikansa, joka rakasti meitä niin paljon, että antoi henkensä meidän vuoksemme, jotta me saisimme iankaikkisen elämän. Kun opimme ymmärtämään tätä verratonta lahjaa, meidän sydämemme täyttyy rakkaudesta iankaikkista isämme, vapahtajamme ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Vilpitön rukoukseni on, että niin kävisi. Rakas taivaan isä, olen iloinen. Että aina kuulet ja olet läsnä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our dear Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, painamme päämme edessäsi ja olemme kiitollisia siitä, mitä olemme kuulleet ja tunteneet tänä päivänä. Kiitämme siitä niistä neuvoista, joita olemme juuri saaneet, rakkaalta profeetaltamme. Auta meitä ja vahvista meitä, jotta voisimme rakastaa sinua enemmän ja voisimme auttaa toisemme enemmän. Olemme kiitollisia niistä kannustavista sanoista ja poikasi sovituksesta ja siitä, että olemme saaneet vahvistusta ja että meillä voi olla syvempi käsitys hänen sovituksestaan ja toimituksesta. Auta, että kun jatkamme matkamme näiltä kokouksista, että voimme innolla ja rakkaudella rakentaa valtakuntaa ja vahvistaa toisiamme ja olla uskollisia sinulle ja pojallesi. Ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.